Ar ziņām Līga Puriņa. Aizvadītie diennaktī veicot teju 1700 testus Latvijā konstatēts viens jauns COVID-19 inficēšanās gadījums. No COVID-19 Latvijā ir atvesaļojušies gandrīz 80% no reģistrētajiem saslimušajiem, kas nozīmē, ka pat laban ir 195 aktīvi saslimšanas gadījumi. Šodien amatā stājas jaunais augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupiš, kuru Saeima apstiprināja 21. Maijā. Ivara Bičkoviča pilnvaras augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā beidzās vakar 15. Jūnijā. Tikmēr Saeimas juridiskā komisija šodien spriedīs par parlamenta lēmumu projektu saistībā ar tiesneša Jūra Stukāna iesaušanu ģenerālprokurora amatā. Pašreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalnmējera pilnvaru termiņš beidzas 11. Jūlijā. Šodien aptuveni 20 cilvēku pulcējušies pie Saeimas protestējot pret parlamenta valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā izskatāmajām iecerētajām izmaiņām dzīvojamo telpu īres likumā, ar kurām plānotas izmaiņas atceļot beztermiņa īres līgumu darbību. Piketētāji ievēro 2 metru distanci. Ja valdība atbalstīs ieceri Rīgas akustisko koncertu zāli būvēt Elizabetes ielā 2 pie Kronvalda parka nojaucot bijušo LPSR komunistiskās partijas centrāla komitejas ēku, kur tagad ir pasaules tirdzniecības centrs, ēkas demontāžu varētu sākt nākamgad pavasarī un tās nojaukšana un topošās koncertu zāles konkursa izmaksātu aptuveni 3 miljonus eiro. Latvijas radio šorīt informēja kultūras ministrijas valsts sekretāra Dace Vilsone. Valdība par topošās Rīgas akustiskās koncertu zāles vietu lems šodien un ja lēmums būs pozitīvs, sāksies projektēšana ēkas demontāžai un kultūras ministrija plāno, ka darbus varētu sākt nākamgad pavasarī. Paralēli ministrija organizēs starptautisku metu konkursu, lai izvēlētos jaunu arhitektu, kas veidos nākotnes koncertu zāles vīziju. Pašas koncertu zāles ēkas būvniecības izmaksas varētu būt no 65 līdz 90 miljoniem eiro. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.